Vítejte v rozhlasové laboratoři pořadu pěti vědeckých aktualit, které zazní v 50 minutách. Tentokrát ho vysíláme živě s publikem, jak jste slyšeli, z divadla Viola v Praze. Takže dobré dopoledne nejenom všem doma u rozhlasových přijímačů, ale i divákům tady v sále. A rovnou prozradím, o čem dnes bude řeč v rozhlasové laboratoři. Třeba o tom, kolik času tráví ve vzduchu RORIS, na co může být vědcům armáda komárů vypuštěná v Brazílii nebo v Kolumbii. O tom a o mnoha dalších námětech uslyšíte v dnešní živě vysílané rozhlasové laboratoři. Příjemný poslech všem přeje Martina Mašková. Laboratoř. Tak a tady v divadle Viola spolu se mnou na scéně jsou Martina Hudečková.
Dobrý den.
Herečka a Roberta. Arnoš Goldflam, herec a spisovatel. Dobrý den. Jan Černý, imunolog.
Dobrý den.
A Jan Pačes, bioinformatik.
Dobrý den.
Právě na vědcích bude vysvětlení toho, jak ty aktuality, které se objevily v posledním týdnu ve vědeckých časopisech, a to v těch renomovaných zejména, jak vlastně, jaká jsou vysvětlení odborníků k tomu, co uslyšíme. První téma se týká ornitologie, ptačí říše. RORIS obecný, kterého vídáme často i v naší krajině, se ukázal být rekordmanem. Tráví ve vzduchu, představte si, většinu roku. 10 měsíců. Překonává tím fregatky, ptáky tropických moří, ale také své příbuzné. RORISe velké známe třeba z Maroka. Když náš RORIS opustí v srpnu domovinu a letí do středoafrických deštných lesů, tak se téměř nikdy nedotkne země, až do jarního hnízdění. Šetří síly v teplých vzestupných proudech a jak nabírá výšku, tak to dělá většinou za svítání nebo za soumraku. Vědci si kladou otázku, zda a jak tento pták spí. Ono to vypadá, že si stačí zdřímnout při pomalém letu opřením o křídlo. Tak trošku nastavuje autopilota, zdá se mi. Jak přitom stihne chytat potravu a nosit materiál do hnízda, to je mi tedy záhadou, milí vědci. Takže Jan Pačes má slovo jako první.
Tak to, že ti stěhovaví ptáci dokáží vydržet ve vzduchu neuvěřitelně dlouhé doby, to víme. Zajímavé je, proč se taková věc vůbec vyvinula. Proč vlastně ten pták lítá tak vysoko a takovou dobu? Jaká byl ten evoluční důvod, proč se to stalo? U toho RORISe to tedy nevíme pořád. Je to možná proto, že tam nahoře je nějaký druh hmyzu, který mu zřejmě mimořádně chutná. Ale vlastně důvod, proč se taková věc děje, takový extrém, přesně nevíme. Proto právě se pokoušeli udělat teď tento experiment, který je zajímavý hlavně i z technického hlediska.
A to proč?
Protože ten RORIS, když měřili, tedy jak dlouho lítá, tak bylo potřeba měřit to vlastně 2 roky. A tam nahoře není moc dobíjecích stanic, takže bylo velice obtížné i s dnešní technologií vymyslet přístroj, který dokáže vlastně v takovou dobu pracovat a uchovávat data a přitom nebude tak těžký, aby omezil toho ptáka. A je to skutečně taková maličká pecička, váží 1,1 gramu. A bohužel ani nebyl schopen ten přístroj, nemohl být tak velký, aby byl schopen zaznamenávat GPS souřadnice. Takže to bylo hrozně zajímavě vymyšleno, že tam měli akcelerometr, pomocí kterého měřili změnu rychlosti, teda vlastně gravitaci a pohyb, který pouštěli ve specifických sekvencích tak, aby dokázali zachytit, jak se ta akcelerace toho ptáka mění a tím pádem, jestli stoupá, nebo klesá, nebo mává křídly, nebo odpočívá, nebo je na zemi, což měřili podle toho, jestli tedy měl ten úhel 90 stupňů nebo 0 stupňů. No a poslední věc, která tam byla, že když potřebovali vidět, kam až doputuje, tak to dělali tak, že měřili světlo. A pak z toho vypočítávali vlastně ty souřadnice, kam až doletěl.
To je krásný příběh. Já jsem si to trošku zpočátku představovala tak, jakože RORIS, zvláště teda, řekněme, samičky RORISu, takže jsou to takové dámy pro všechno, nebo moderní matky, jo? Jako v jedné ruce mobil, v druhé ruce vařečku, tak u těch RORISů prostě nakrmí ptáčka, odletí, zase pokračuje dál. Ale No a říkala jsem si, tak ten Rory se prostě udrže a brzo zemře, ale ono to tak úplně není, protože jsem slyšela, což mě potěšilo, že jsou případy Rorysů, kteří se dožili 20 let, jo, jako třeba psi nebo kočky. Co tomu říkáte, milí hosté herci?
Tak já musím říct, mě to naprosto těch 10 měsíců ve vzduchu, který z toho článku vyplývají, ty mě vyděsily k smrti, protože v tom případě zbývají 2 měsíce na hnízdění. 2 měsíce. To znamená, že si postavíte hnízdečko u nás za měsíc, měsíc v něm tak bydlíte, šup šup honem do vzduchu, 10 měsíců se proháníte, ani se nevyspíte, leda opřenej o křídlo, pak někam doletíte a zase šup šup honem hnízdečko, zase jenom na měsíc a zase honem směr Čechy. Takhle to probíhá.
Takhle to probíhá,
no. No ale to potom to hnízdečko vůbec přece neužije žádnej rorís.
No, co pak ta samička to, ale ten to nově narozený rorise, to teprve to má blbý, protože už má jenom měsíc a už zase tradá.
A malý rorís taky hned letí. Jako se starým rorísem hned letí. No tak to je život.
Jan Černý k tomu doplňuje?
Tak právě ta nesmírně krátká doba hnízdění se dá vysvětlit tím, že to je to nejnebezpečnější období v životě ptáčka, kdy musí přistát a může sedět kočka nebo nějaká lasička a může toho ptáka ulovit. To znamená, je možné si snadno představit tuhletu životní strategii trávit 10 měsíců v roce ve vzduchu, aby nebyly lapeni, aby byly tam, kde nejsou paraziti a navíc, aby byly tam, kde nikdo jiný není a měli potravu, o kterou se s nima nikdo nepřetahuje. Což se u těch rorísů zdá, že skutečně v těch vysokých výškách se vyskytují některé druhy hmyzu, které tam unikly, protože tam nebyl žádný predátor a teďka tam přiletěly ty rorísy a 10 měsíců v roce je sklízejí. Takže je to možné si vysvětlit těmahle touhletou kombinací způsobů a obecně ptáčci se snažejí vychovat svá mláďátka co nejrychleji. Občas se narodí, viděli jste všichni určitě kuřátko, který se narodí, vidí, běhá a za chviličku už je úplně samostatný. Obecně vývoj ptáků je nesmírně rychlý. I třeba vývoj ve vajíčku je hrozně rychlý.
No to zvládne ten rolís i s tím strašně dlouhým ocasem, že on má jako mimořádně dlouhý ocas, tak vyvážit to všecko, jo, to je krásný. Ano, ještě, jak vy vnímáte tuhle zprávu z vědeckých laboratoří?
No já spíš, abych tak řekl, jsem to přešaltoval na naši lidskou populaci, že tam je velká výhoda, že těm rorísům do toho nikdo nemluví, jo? Že třeba oni nemají, jako my, tady toho císaře Františka Josefa, který vstával, myslím, ve 4 v noci a v důsledku toho musel být každý po ruce. Ministři museli být po ruce, komorníci, pak samozřejmě další ty nižší struktury, tak dělníci taky už chodili brzy ráno do práce. A tak vznikl tady tento nešvar, že my jsme zvykli, teď už se to trošku spravilo, ale že my jsme zvykli vstávat a chodit do práce velmi brzy ráno, jo? A teď ještě nemluvím o tom, že posunujou ten čas, že jo, proti čemuž já teda protestuju tímto. A takže výhoda je, když rorísům, potažmo teda člověku, nikdo ten život moc nereguluje.
Když už jste mi tady evokovala to téma toho brzkého vstávání, tak se mi vybavili píchačky, že jo, jako pracovní. Tak než jsem šla sem na natáčení této naší rozhlasové laboratoře, vysílání, tak jeden z mých kolegů říká, no jo, ale jak oni to ty rorísy dělají, oni se přece musí nějak domluvit, že třeba letí na to hnízdiště, nebo že zrovna letí někam ve skupině. Jak vypadají ty rorísí píchačky? Máte představu, vědci, prosím?
Já vůbec nemám představu, jak je to s rorísy, ale zná se, ví se to velice dobře u jiných živočišných druhů, u jiných ptáků, že opravdu mají v určitém období roku tendenci se zhlukovat. Začne to tak, že když se vidějí 2, tak se neopustějí, uvidí je 3., 4., 5., vytvořej hejno, které spolu poletuje, snaží se od sebe neoddělit a potom měří délku dne a noci. A to je ten spouštěč, kdy odletí a i při tom dlouhém tahu se snaží držet pohromadě, protože je to pro ně mnohem bezpečnější v tom smyslu, že jsou schopni se třeba semknout, když je v okolí nějaký dravec. A navíc je to bezpečné v tom, to si člověk taky uvědomuje ze života, že vždycky se ve skupině najde někdo, kdo neumí číst z mapy nebo má problém v orientací z terénu, takže vlastně vždycky v tom hejnku někdo dobře ví, kam má letět a funguje tam takový trošku kolektivní vědomí. Takže myslím, že se tak jako spontánně zlukujou a určitě jste viděli teďka, nebo ještě přednedávnem špačtí hejna, jak poletují. Oni nejenom jako využívají toho, že se dávají dohromady, ale i trénují na dlouhou cestu. Takže to je docela zajímavý fenomén, že se dá to takhle.
K tomu bych se jenom zeptal, a ti rorísi jsou individualisti, nebo se taky zhlukují do nějakých hejn a tak dále?
Já myslím, že jsou takový poloindividualisti, že využijou rádi kolegy pro přelet, aby jim to nebylo dlouhé, ale potom tráví víceméně svůj vlastní individuální čas strávený ve vzduchu. Představte si v noci, když oni lítají v noci samozřejmě neustále, jak se párujou, jak prostě lítají sami a užívají si ty...
To jsem se právě chtěla zeptat, pane doktore, v šipce nelétají. Rorís v šipce nelétá. Jako třeba labuť. No šipka.
Ne, šipce ne. Šipka by jim nešla.
Ano, šipka by jim nešla.
A navíc, když se podíváte na křídla rorísa, jak jsou neuvěřitelné, nebo celé to tělo, jak je neuvěřitelně aerodynamicky vytvořené, tak vlastně, proč lítají ty labutě takhle, nebo husy, protože si pomáhají rozrážet vzduch a střídají se, podobně jako cyklisti v pelotonu. Tady to vlastně není potřeba, protože za rorísem vlastně už není žádný ten rozbitý vzduch, který by umožnil vlítnout do té kapsy nějakému dalšímu rorísovi. A navíc lítají tak rychle, že by to vůbec nešlo zvládnout.
Krásný příklad altruismu. Děkuji. No, máme tu druhé téma dnešní rozhlasové laboratoře pořadu Vědců a herců, dnes vysíleného živě z divadla Viola v Praze v rámci Týdne vědy. Představte si, že vědci přišli na nový způsob obrany proti infekcím šířeným komáry. A to se týká zvláště nebezpečného viru Zika. Jde tak trochu o obdobu očkování. V Brazílii, zvláště v okolí Ria a v Kolumbii, vypustí do přírody, v uvozovkách řeknu, armádu modifikovaných komárů. Ty komáry nakazily bakterii Wolbachii, která brání přenosu viru na člověka. Ten projekt, který potrvá 3 roky, stojí $18 milionů a podílí se na něm mezinárodní tým sponzorů, včetně vlád několika zemí, v Latinské Americe, v Americe a Británii. A vypadá to, že Wolbachie zvyšuje odolnost komáru vůči virovým nákazům prostě tak, že ten mikrob soutěží s virem o úspěšné šíření a virus prohrává. To vypadá jako další zpráva, dobrá zpráva, dnešní rozhlasové laboratoře, ale protože tu máme imunologa, tak ho poprosím, aby řekl, jak to vlastně s tou soutěží mezi bakterií a virem ve skutečnosti je.
Tak, já vlastně řeknu, že nevím. A řeknu tohle, řekl jsem tohoto větu, protože mám pocit, že to vlastně nikdo pořádně neví. Je to hrozně zajímavý způsob, jak se vypořádat s nějakou možnou nebo reálnou infekcí. Jenom ještě o té Wolbachii. To je bakterie, která je asi nejrozšířenějším parazitem na naší planetě Zemi, protože infikuje nebo žije spolu, dalo by se říct, možná většinou hmyzích druhů, spoustou druhů korýšů, s celou řadou háďátek. A je to takový univerzální v některých případech parazit, ale v řadě případů už spolu žijí Wolbachie s tím svým hostitelem tak dlouho, že vytvořili takové konzorcium, kdy se naopak pomáhají. Takže v některých případech Wolbachie funguje jako taková chemická továrna, která zajišťuje svému hostiteli nezbytné služby chemické.
Zase, že by nám v téhle situaci mohla pomoci.
A v této situaci by nám mohla pomoci v tom smyslu, že se opravdu ví, že když je komár s Wolbachií, tak vlastně jako by v tom komáru bylo méně prostoru pro to, aby se mohl pomnožit další patogen, v tomto případě konkrétní virus. A navíc se ví, že ta volbachie v podstatě nějak upozorňuje imunitní systém o tom, že je tady někdo cizí a že je potřeba se zaktivizovat. To znamená, zdá se, že obě dvě ty věci, které tam byly zmíněny, to znamená, že zaplní to místo uvnitř toho komára a žádný jiný parazit se tam nemůže úspěšně pomnožit a sebere tu energii a hmotu, asi je pravda. A určitě je taky pravda to, co bylo zmíněno, že jakoby očkování, jakoby imunizace, jakoby nabuzení toho komára, aby byl odolnější vůči tomu viru. Ale jak to přesně probíhá, skutečně nevíme a myslím si, že v tomto případě se i spoléhá na to, že to nemusíme detailně vědět, když víme, že to může pomoct.
Když víme, že to zabírá. Stejně si říkám, o to působí tak jednoduše, když to Jan Černý tady takhle krásně vysvětlil, ale ono o 18 milionů dolarů, to je hodně, že jo? Na to padne takováhle částka. Úžasný projekt, pohled herců, hostů dnešní rozhlasové laboratoře.
Tak musím říct, že já jsem se strašně snažila si to laicky představit, ale vy říkáte, vypustíme armádu infikovaných komárů volbachí a ty potřou ty vošklivé komáry Zika. Jak je potřeba?
Já se chci
zeptat, jestli bojem uvidím komára, zabiju ho, protože jsem lepší komár, anebo sexem. Já se s tebou vyspím a tím na tebe hodím něco strašného a ty umřeš.
Je to jednoznačně sexem.
No to jsem chtěla slyšet, je to zase tady.
Je to hrozně zajímavý, protože ty volbachie se přenášejí na další generaci ve vajíčcích a ve spermích. To je úplně neuvěřitelná nesoužití, kdy je zajištěn i ten přenos generace na generaci. A extrémně zajímavé je to, že když se setká vajíčko, které v sobě nemá volbachii, se spermí, které v sobě má volbachii, tak to neudělá komára. Tak to nefunguje. Musí se sejít vajíčko buď to bez volbachie, nebo s volbachí a s volbachí. To znamená, že se tady vyšle armáda volbachie pozitivních komárů a spousta z těch 18 milionů padne na to, aby se namnožili do obrovských počtů. Tak se vlastně lavinovitě tím sexem šíří volbachie pozitivismus a vybíjení těch negativních komárů k další generaci.
To je skvělé, protože víme, a to říkali teď nejnovější studie, že ten virus Zika je velice nebezpečný, hlavně proto, že ničí plodnost a zdraví plodu. Ta úplně nejnovější studie říká, že prostě dochází ke snížení testosteronu u myší, zmenšování testes, čili je to opravdu jako výrazně nebezpečný pro lidi. Jan Pače s tomu chtěl doplnit.
Já jsem chtěl ještě zasadit do té celkové souvislosti, proč vlastně tenhle ten článek nebo tento způsob teďka považujeme za velice zajímavý, protože tak z historického hlediska to, že ty komáři přenášejí různé nemoci, to víme, takže ty první pokusy, jak se toho zbavit, byly takový ty brutální, jak to my lidi umíme, prostě všechno z toho posype DDT. To samozřejmě sebralo nejenom ty komáry, který jsme nechtěli, ale všechen hmyz. Navíc jsme si to DDT vložili do přírody a teď se ho neumíme zbavit. A pak postupně vznikaly různé jiné způsoby. A tady na tomhletom typu komára je zajímavé to, že on nepřenáší jenom ten virus Zika, ale i tu horečku Deng. A ukázalo se, že jeden z těch klasických způsobů, jak bránit populaci, je, že ji budete očkovat proti té jedné nemoci. Všem tady v tomto případě se ukázalo, že když očkujete tu populaci třeba proti tomu viru Zika, tak tím zároveň vlastně umožníte mnohem větší expanzi té druhé nemoci. Takže ten způsob, jak se bránit, byl v tomto případě velice obtížný a dlouhou dobu vlastně nebylo jasné, jakým způsobem to dělat, protože k tomu starému způsobu vymlátit veškerý hmyz, který tam je, k tomu už se dneska asi nemůžeme vrátit. Očkování nám na tohle to nezabírá tak, jak bychom si představovali. Pak přišla druhá možnost, jak tohle to řešit, je to taky v procesu, možná se to bude dělat. A to byla ta možnost genetické manipulace, kdy se třeba vyrobí komáři, kteří sice se mohou pářit, ale už vytváří neplodné další potomky. A když se těch samečků do té přírody vypustí hodně, tak oni kompetují s těmi normálními samečky a tu populaci výrazně sníží. To byl jeden z dalších způsobů. A ten třetí byl dokonce teďka, ten možná bude ve finále nejzajímavější, je, že se vlastně dovnitř do toho komára dá něco, čemu se říká gene drive, což je speciální kousek DNA, která se množí uvnitř toho komára a přinese rezistenci toho komára k tomu viru Zika. Takže on už se ten komár nemůže nakazit, tudíž on sám nemůže při infekci nakazit. Ale tohle je technologie, která je ještě příliš nová, rozhodně není ve stavu, kde bychom ji mohli použít. A samozřejmě, kdo ví, jestli bychom měli takhle měnit genetickou informaci celých populací komárů.
Musíme s ním být opatrní, se omlouvám, že vstupuji Janu Pačasovi do řeči. Už jsme mluvili v některé z rozhlasových laboratoří o tom, že zlepšovat biodiverzitu, to, aby tady bylo dost rozmanitých živočišních a rostlinných druhů, že už jako byl takový nápad, takový pokus pomoci havajským ptákům, šatovníkům, aby tady s náma zůstali, tedy hlavně na té Havaji. A zase skupina vědců napsala dopis a říká, pozor, pozor, ten gene drive ještě není vyzkoušený, musíme počkat. I za cenu toho, že třeba se nepodaří tomu šatovníkovi tak pomoct.
Takže teď právě možná máme krásnou metodu, že s tou volbachy se běžně populace setkává, takže to není, víme o tom, že nic nedělá člověku, protože je to běžný produkt. A zároveň se zdá, že to je velice efektivní způsob, jak do té přírody zasáhnout minimálním způsobem, ale zároveň teda nás ochránit před tím, co potřebujeme.
Takže přece dobrá zpráva?
Dobrá zpráva, velmi dobrá zpráva.
No, jenom jsem chtěl říct z hlediska toho, jaký obrovský peníze se vydávají na blbosti, že jo, na zbrojení všelijaké a tak dále, tak těch 18 milionů dolarů, no tak to je vlastně legrační, že jo, to je prostě, to jsou drobný, jo, když uvážíte, kolik lidí to pak postihlo a těch maminek a těch plodů, těch dětí a tak dále. Čili toto je jedna věc, že to je velmi užitečný, užitečně vynaložené peníze, jo. A druhá věc je, že
už se pomalu blížíme,
ano,
ke zprávám.
Takže rychle to jenom dořeknu. Druhá věc je, že se říká, že to je ten řetěz, vy jste o tom mluvili, že to možná přináší časem i negativní, že se to řetězí a má to zase jinde negativní účinky.
Tak, za chvilku slyšíte zprávy a poté opět rozhlasovou laboratoř. Ještě jednou dobré dopoledne všem posluchačům, ale také všem, kdo jsou s námi tady v divadle Viola v Praze na Národní třídě. Mými hosty rozhlasové laboratoře debatního pořadu vědců a herců jsou dnes Jan Pačes. Dobrý den ještě jednou.
Dobrý den.
Jan Černý.
Dobrý den.
Oba vědci. Dále je tu s námi Arnoš Goldflam.
Dobrý den.
Herec a spisovatel. A Martina Hudečková, herečka.
Dobrý den.
A také hlas Bridget Jonesové, že Martina? Jsem si na to vzpomněla. Vzpomněla jsem si ale také, že Martina, tuším, kdysi hrála Veselou kočičku v nějakém představení. A to se bude hodit, protože to další téma naše se týká koček. Vědci z Michiganské univerzity zjistili, že mozek divokých koček, včetně těch velkých, byl zřejmě vystaven jiným evolučním tlakům než mozek ostatních savců a primátů, včetně nás samotných. Příklad je asi třeba, gepard je sociální zvíře, ale na rozdíl od lvic a od nás lidí má přední lalok mozku poměrně malý. Dokonce i leopardi, kteří jsou celkem solitéři, mají tuto část mozku větší než gepardi. Což mě vede k otázce pro mé hosty vědce, jestli za to může masožravost.
Ne, masožravostí to není, ale zase potřeba je se na tenhle ten výzkum dívat v souvislostech, protože taková teorie, která převládá u člověka, ten důvod, proč my máme tak velký ten mozek, tak jedním z těch hlavních aspektů, jak se soudí, je to, že hodně komunikujeme, hodně mluvíme, protože jsme velice sociální, žijeme v velkých společenstvích a to je ten důvod, proč potřebujeme velký mozek. Ale na tomhletom, tento výzkum se nedá dělat experimentálně, protože vzít si nějaký lidi a teď jim ten mozek zmenšovat a dívat se, jestli se budou lépe spolupracovat, to nemůžeme. Tak se musíme koukat na jiné příklady v přírodě. No a tento úzus, že prostě velký mozek máme proto, že hodně mluvíme, je to je konsenzus dlouhou dobu. A tady vlastně tito autoři naznačují, že by to třeba nemusela být tak úplně pravda. Právě proto, že vzali celou třídu organismů, jsou to všechno kočkovité šelmy, jsou si navzájem příbuzné, žijí podobně vlastně lovem, všechno mají podobné, ale jsou tam druhy, které žijí sociálně, jako třeba ty lvy, a jsou tam druhy, které žijí solitérně.
On největší mozkový, přední mozkový lalok má prý lvice.
Ano, tož by odpovídal lvice, ty žijí nejvíce sociálně z nich, ale právě tam se ukazuje, že to není tak, že čím sociálnější ta kočkovitá šelma je, tím větší má ten mozkový lalok. A teď už je to otázka nějaké interpretace, jestli tedy to znamená, že buď to, co autoři navrhují, je to proto, že na ně působí jiné evoluční tlaky, ale i v té diskuzi říkají, no ale také to může být proto, že ten velký mozek nemáme kvůli tomu, že žijeme sociálně, nebo ne jenom kvůli tomu. A to už potom ty implikace do té lidské genetiky a tom porozumění člověku už jsou velice zajímavé.
Anuš Goldflam, zdá se, pečlivě poslouchá.
No ano, pečlivě poslouchám a přemýšlím, na co bych se zeptal, no, abych pravdu řekl. Poněvadž, dobře, tak je to vystaveno různým evolučním tlakům, každý ten živočišný druh a tak dále. A teď, co si myslíte, jenom tak, kdybychom tak typovali, tak k čemu ten výzkum může časem nás jako přivést, jo? Že budeme pracovat na tom, že budeme víc komunikovat, jo? A hlava se nám bude zvětšovat až do nějakých oligofrenických rozměrů, jo? Nebo, ale budeme velmi chytří, nebo naopak to vůbec nesouvisí, jak jste trošku naznačil, že i to je možný.
No, tak to je velice dobrá otázka a přiznám se, že odpověď na ní v případě tohoto článku je poněkud obtížné. Ale znamená to skutečně lepší nebo další indicie k tomu, možná až jednou někdo bude rozhodovat, jestli bychom měli si ten mozek zvětšit nebo ne, tak možná, že takovýhle výzkum pak řekne, no radši to nedělejme, protože třeba si ho sice zvětšíme, ale ono nám to vlastně nepomůže k tomu být lepšími lidmi nebo být lepšími tvory.
Ale u těch kočiček je to ještě zajímavé v tom, že gepard to je takový exot, on malý mozek méně váží, takže proto on rychleji běží, má takový netradiční tvar lebky, jestli se nemýlím, dívám se na věci, jestli to tak je. Leopard, ten zase je takový flexibilní, přizpůsobivý, ale tak jsem jako slyšela, že bychom si ho neměli brát domů, malý leopard bude jednou velký, jo? Takové pokusy byly, že si jako lidi brali domů malýho leoparda, ale teď bych to nechtěla zavést někam daleko, než zůstat u mozku divokých koček a slovo má Jan Černý.
Tak specifikou tohoto výzkumu je, že si vybral možná skupinu organismů, kde spousta věcí funguje jinak. Já myslím, že všichni z vás, kdo tady sedíte, tak kdybyste měli všechny druhy koček, které žijí na zeměkouli, tak byste je hrozně snadno přiřadili k sobě. Že to jsou všechno kočky, kočkovité šelmy a krásně byste je oddělili od všeho ostatního. To platí opravdu unikátně pro ty kočky. U spousty jiných organismů nevíme, jak je přesně zařadit. Je to ještě lasicovitá šelma, nebo už je to psovitá šelma a tak dál. A dá se říct, že existuje něco vysoce unikátního na kočkovitosti. A zdá se i z těch výzkumů, že existuje něco takového jako kočičí mozek, jako unikum, které má spoustu struktur, které jinde nejsou propojené mezi sebou unikátně. To znamená vlastně tázat se na nějakou obecnou teorii o sociálním mozku, například u koček, které jsou tak zvláštní a jiné, mně přijde, že je vlastně samo o sobě problematické a navíc ten gepard, to je úplně zvláštní zvíře. To je zvíře, o kterém se už relativně dlouho ví, že několikrát málem vymřel a zase se namnožilo v podstatě z jedné rodiny. Takže geneticky nesmírně uniformní, nemá skoro žádnou genetickou variabilitu. Tím se dá říct, že nějaká zvláštnost, mimořádnost, unikátnost. Představte si, že lidi bychom namnožili z jedné rodiny a pak bychom to poměřovali všemi ostatními lidopy a tou skupinou homo a opu, tak by to celé bylo divné. Takže ještě jednu věc, kterou bych řekl tomu gepardovi je, že to je takovej vlastně mozkový kryplík trošku, protože mu chybí kousíček mozku, který je zodpovědný za jemnou motoriku končetin. Je to skvělé pro sprintera. Ale když se dělají testy toho, jak si dokáže, jak pracuje ulovenou potravou, nebo jak dokáže líst na stromy, tak se zjišťuje, že nemá nějaké konkrétní neuromotorické dráhy, které by mu umožňovaly udělat normální pohyby, které všechny ostatní kočky umějí. Chybí mu kus mozku, který mu znemožňuje udělat zajímavou práci nebo zajímavou aktivitu. Znamená, gepard je úplně zvláštní.
Tak to je netypická kočkovitost, Jan Pačes poznamenává.
Rozhodně by ho práce nepoličtila, ale tady bych rád upozornil na to, že tedy člověk je ale v tomhletom případě těm gepardům poměrně podobný, protože my jsme se také vyvinuli z relativně malého počtu a jsme navzájem všichni lidé mnohem podobnější než třeba všechny myši dohromady. Jo. Takže my jsme v tomhletom těm gepardům vlastně blízcí.
Já teda musím říct, že jako bývalá představitelka různých kočiček v divadle Jiřího Wolkera, kde jsem se jich něco nahrála, já se cítím malinko postižená. Mně jako přijde, že prostě vlastně, když to vymeme kolem a kolem, on sice pan doktor říká unikátní, velmi zvláštní, ale já mám pocit, že tak opisuju, že jsou kočky blbý. A to prostě, pak mě ještě malinko zarazilo to slovo sociální zvíře. Jakmile se řekne sociální zvíře, a to jsem se chtěla, páni doktoři, zeptat, co se tím sociální zvíře jako myslí?
Tím se myslí, že žijí ve větších skupinách, než jsou to individualisti. A vlastně tím pádem, když žijete ve větší skupině, tak musíte si ty role nějak dělit. Takže oni
ale nejste tím pádem rovnou sociální případ, ne?
No.
Jste jenom sociální zvíře.
Někteří z té skupiny pravděpodobně vždycky budou sociální případ, ale proto se združí do skupin, aby pomohli.
A já jsem měl dvě takové doplňující otázečky. Když jste hrála ty kočičky, jak lezete na strom? Jinak než gepardi třeba, jo?
Úplně stejně mršně, Arnošo.
Ano, výborně.
Když si mě představíte, tak je to jasný.
No, a druhou věc jsem chtěl říct, že teď my jsme, když bychom se drželi té biblické legendy, že jo, ještě z menší rodiny, jenom Adam a Eva, že jo? I když hned se to zmršilo potom v zápěti Kain, Abel a tak dále, takže už se rodili hned asociálové.
Pořád se to v nás bije, ale ta kočkovitost, o které jsme mluvili, já jsem si říkala, že je právě dána kontaktem s námi lidmi, takže bych řekla, že ta domácí micinka bude víc kočkovitá tak jako sociálně, na rozdíl od leoparda nebo geparda. Co na to Jan Černý?
Já myslím, že kočka je dobrý příklad domestikace, která probíhala úplně jinak než v jiných případech, že kočka si nás vybrala. A přidala se k nám, protože kdo by jí hladil, kdo by jí dával mlíčko v divoké přírodě.
Kdo by
to
s ní
znamená,
mluvil.
Kdo by s ní mluvil. Ale tím, že to nebyl výběr těch nejposlušnějších, jako třeba v případě psa, tak vlastně ta kočka si stále zachovala svoji individualitu. Toho, kdo si vybral, což mně přijde, že specifický rys, a co mně přijde hrozně zajímavé u těch našich domácích kočiček. Když si koupíte encyklopedii o psech a o kočkách, tak u těch psů vidíte malý, velký, krátký nohy, dlouhý nohy, všechny různý barvy, neuvěřitelný kombinace. Člověk by občas řekl, že tu nemůže být jeden druh, který by se spolu skřížil. A když si listujete těma kočkama, tak furt je to kočka. Sice delší srst, ale furt, když tu kočku, kdybyste stáhli z kůže, ošklivá věc, a dali jednu kočku vedle druhý, tak byste nepoznali rozdíl, na rozdíl od psů, když se podíváte někde v muzeu na kostry různých psů, tak to jakoby nenáleželo ani do jednoho druhu, ale do několika rodů.
Ale ty divoké kočky, na závěr tohle našeho tématu, ty se jako teda trošku vymykají.
Ty se vymykají vlastně v rámci těch ostatních, že jsou takovou unikátní sevřenou skupinkou, kdy někde vznikla vynález kočkovitosti, ta byla tak skvělá, ten vynález byl tak originální a úspěšný, že se s ním nemusí dělat mnoho změn. A dělají se takové relativně malé variace na dané téma a to jsou vlastně všechny ty kočky, které žijí na naší planetě Zemi.
Tak v rozhlasové laboratoři jsme se přiblížili k tématu opět trošku vážnějšímu, ale zase, jak mi prozradili vědci před tímhle pořadem, odborně velmi zajímavému. Totiž hladovění v kojeneckém věku může působit celoživotní zdravotní problémy. pokusy genetiků z Dukeovy univerzity ve Spojených státech na půdních červech. Ovšem ukázali, že míra tohoto poškození závisí také na výživě matky. Nedivte se prosím, že mluvím o červech, protože ta háďátka, o kterých budeme teď mluvit, jsou velice častým pokusným objektem a jsou nám geneticky blízká. Takže to není omyl, že se zkouší takováhle záležitost na háďátkách. Mláďata háďátek, která prvních 8 dní života nejedla svou potravu, to jsou bakterie, tak rostla pomalej. Pokud ale byly také jejich matky během březosti podvyživené, tak se z hladu zotavovala lépe. Čili tohle je údajně velmi důležitá studie pro přemýšlení o tom, jak je to s hladověním u člověka, které si samozřejmě nikdo nepřejeme. Tak tedy, dá se říct, že maminka, ať už u háďátek, nebo bohužel i v nějakých chudých oblastech u lidí, přeprogramuje své děti? Jan Pačes má slovo?
Tak, to je vlastně, proč je tady ten článek tak nesmírně zajímavý, protože přesně tak to je. Když se podíváme na to, jak vlastně funguje život obecně u všech organismů, tak my máme nějaké geny, ty geny si zapínáme a ve většině případů je to nějaká rychlá reakce. Třeba bakterie plave, potká se s novým typem cukru, třeba spadne do mlíka, je tam laktóza, zapne geny, které utilizují laktózu. Tak, o tom víme už dlouhou dobu a na tom je založená biologie už dlouhou dobu. No a potom přichází takovému stavu, se kterým dost často lidé mývají dnes potíže, je, že se to organismus přeprogramovává dlouhodobě. Když prostě dlouhodobě budeme žít třeba ve vysokých nadmořských výškách, tak si postupně naučíme zapínat a budeme mít nastálo zapnuté ty geny, které nám pomohou mít více červených krvinek a tak dále. Často to platí právě u tloušťky, když dlouhodobě budete mít menší příjem stravy, tak se to vaše tělo naučí lépe využívat. A proto taková ta dietování někdy není úplně dobrý nápad, protože vlastně trénujete to tělo, aby co nejvíce potravy spotřebovávalo. No a tento článek je zajímavý právě tím, že ukazuje, že to dlouhodobé naprogramování dokážou organismy přenést nejenom v čase sami, ale i na své potomky.
Tak dieta, to je takové téma nás dam. Nevím, jestli to se můžu vnášet. Kdyby naši rozhlasoví posluchači viděli Martinu, jak se jí trošku zoufáme o tom povídáme. Rozhlasové laboratoři velice často, že prostě takové to hladovění s mírou, jak mi asi potvrdí Jan Černý, imunolog.
Tak já než potvrdím to hladovění s mírou, tak doplním tady pana doktora Pačese jedním příkladem. Existovaly v nedávných dějinách případy, kdy velká skupina lidí nesmírně hladověla, například konec druhé světové války, poslední zima druhé světové války v Holandsku, kdy nebyl přísun. Spousta maminek těhotných v tomhletom nesmírně nepříznivém prostředí, kterým se narodili děti, o kterých se ví, když se dožili do dospělosti, že mají velké množství diabetus mellitus druhého typu, to znamená metabolický syndrom, obezita a spousta dalších chorob. A došlo k otázce, vznikla otázka, jak je to možné, souvisí to nějak s tím, že maminka neměla co jíst během těhotenství a zjistilo se, a teďka to významně zjednoduším, že vlastně ta maminka programovala to miminko pro narození se do hladu, do hladového období, pro dobro toho miminka. A co bylo? Marshallův plán a všechny ty pomoci Evropě vůbec nebyl hlad, ba naopak. To znamená, ta miminka, která byla geneticky naprogramována na to šetřit, tak se dostala do nešetřivého prostředí a reagovala podle toho a měla všechny ty problémy civilizačních chorob.
Pozor, negeneticky.
Negeneticky, ale byly přeprogramovány, ta její genetika byla přeprogramována chovat se úsporně. A kdyby ty děti se narodily opravdu do hladového období, tak by měli obrovskou výhodu před těmi ostatními, protože by dokázali okamžitě najít na ten šetřivý metabolismus a mnohem lépe přežít než ty ostatní děti. To znamená, maminka...
Krásně si příroda umí poradit.
A přesně toto potvrzuje ten článek na háďátku.
Tak, krátké poznámky mých hereckých hostů.
No, my jsme tady vlastně, abychom vyvážili ty vědce. Jo, tak ti vědci k tomu říkají ty zásadní věci a my říkáme často ty blbosti nebo ty žertovné poznámky, abychom to trošku odlehčili. Jo? ale nicméně občas se chceme i taky zeptat, abychom se dozvěděli, tak čemu vy byste vlastně dávali teda přednost jako vědci? Jestli tomu, že schválně programově trošičku podvyživovat ty maminky, jo, kvůli těm potomkům, anebo naopak to držet tak, jak jsme zvyklí, a naopak, aby ty maminky jedly více těch kyselých okurek se šlehačkou a tak dále, že jo?
To, co z tohoto článku plyne, je to, že nejlépe je, když se ta matka a to dítě mají stejně, když jsou ve stejném prostředí. Protože to je to, jak ta příroda funguje. Očekává se, že já se mám nějak, žiju v takovém prostředí, moji potomci se budou mít stejně. A když se tohleto změní, tak to je to, co přináší problém. Takže ta změna je to, s čím neumíme tak dobře pracovat my jako, teda, my jako živé organismy.
Jan Černý zavírá.
Před čím bych asi varoval, tak je, aby maminka opravdu během těhotenství dbala na svou figuru víc než na dobro svého miminka. To znamená to, že se nějaká paní chlubí tím, že během těhotenství nepřibrala vlastně ani kilo a po porodu se okamžitě dostala na svou váhu, tak je spíš jako k zaplakání, než jako k poklepání na rameni.
Tak děkujeme i za rady hostům větru. Tak a je to finální téma naší dnešní rozhlasové laboratoře a my už jsme dneska sice mluvili o mozku, ale byl to teprve mozek velkých koček a teď bude řeč o mozku v souvislosti se sluchem. Totiž mozek savců, zřejmě i náš, interpretuje zvuky podle podnětů z dalších smyslů. Tohle plyne ze studie na myších v New Yorku. Okolní nervové buňky kolem sluchové kůry vysílaly slabší nebo silnější signály právě podle kontextu. Autoři studie říkají, že právě proto jinak vnímáme troubení auta, když jsme doma a jinak na přeplněné ulici. A má to i další souvislosti, které věřím probereme s mými hosty teď v další debatě, protože třeba i lidem s demencí se vybavují vzpomínky, když slyší známý hlas nebo vidí přítele. Ono to může souviset všechno tady s těmi věmi ve sluchové kůře. Když jste si přečetli tuhle odbornou studii, o čem jste přemýšleli? Ptám se svých hereckých hostů na úvod.
Tak já jsem uvažovala o tom, že jsem kdysi mluvila s jednou starší, leč naprosto úžasnou dámou, sestrou Arnošta Lustiga. A ona říkala, no vy dneska, vy nevíte, co je strach ze zvuku. A dokladovala to tím, že když čekali, že pro ně přijde gestapo, že půjdou do lágru, když ta rodina prostě seděla doma a třásla se, jako co bude, nebo se schovávali a třásli se, tak říkala, každé zazvonění telefonu bylo pro mě naprostý šok a to jsem byla malá, mladá. A nebudete tomu věřit, do dneška, a myslím si, že jí bylo dobře přes 80 let, říkala, do dneška, když zazvoní telefon, tak já sebou trhnu, já s tím nemůžu nic dělat. Děti předělali telefony, zvoní, nám štěbetají v rabečci a zvoní rolničky a máme tisíce různých zvonků. Ne, jakmile zazní zvonek telefonu, tak já sebou trhnu.
Tam se v té vědecké studii uváděly i třeba příklady toho, že proto veteráni z válek špatně snášejí třeba autoalarm. Jak to vysvětlují odborníci? Jan Pačes dostává slovo.
No, tohle to je vlastně zajímavá věc, ale jde to, je to, řekl bych, jiná situace, než je popsaná v tom článku, kdy právě ten silný věm přetlačí ten mechanismus, který je popsán v tomhle článku, kde je daný dobrý ten příklad, že na troubení auta na ulici reaguje člověk úplně jinak, než na troubení auta, když ho slyší a je v bezpečí. A dlouhou dobu jsme si mysleli všichni, že to je proto, že ten mozek si to uvědomí a řekne, o to se nestarej. No a to, co oni na těch myškách naměřili, bylo mnohem zajímavější v tom slova smyslu, že přestože se jedná o sluchový věm, který jde neurony, tou neuronovou kaskádou do oblasti mozku, která zpracovává sluch, tak podle toho, co třeba tady v tomto případě, co zpracovává zrak, tak ty zrakové neurony jaksi ovlivňují průběh tohohle toho signálu do toho slukového mozku a v podstatě ho třeba vypnou, než tam vůbec dojde. Takže je to, není to tak, že by ten mozek se rozhodnul, že byste něco uslyšeli a pak by mozek rozumově řekl, aha, teď se toho nemusím bát. Ono vám to do toho mozku vůbec nedojde. Prostě ty vnější věmy, když se to naučíte správně, nebo ten mozek se správně naučí, tak ví, teďka tenhle ten zvuk, to není důležitý a prostě vám to vypne.
Tak to není vůbec špatný, že se vlastně ty naše, ta naše čidla, naše smysly doplňují, co říkáte, Arnošte?
No, já bych to mohl lehonce jako potvrdit, protože my bydlíme blízko trati, nebo v podstatě hned u trati. Když jsme se tam měli stěhovat, tak jsme chodili 3 hodiny sem a tam, abychom si řekli, jestli ten vlak nás bude rušit nebo nebude. Jo? A pak jsme se rozhodli, že do toho půjdem, že se tam nastěhujeme. Dneska, nebo v podstatě po velice krátké době, jsme to přijali do života a skoro bych řekl, to nevnímáme. Ale dovolíte mě malou odbočku, jo? Já jsem viděl jednou takovou fotku v časopise nebo v novinách, kde byla myš, na které vypěstovali ucho. Jo? Že budou sloužit ty myši jako takový podloží pro pěstování orgánů, třeba kdyby se nám něco stalo. A tady zase je to s tím sluchem a tak. Ty myši jsou teda univerzální, bych řekl, výchozí materiál biologický.
Což je téma pro Jana Černého?
Tak ta myška je úžasná v tom, že malá, rychle se množí, má spoustu potomků, takže je to ideální modelový organismus, na kterém se dá spousta věcí vyzkoumat, ale bohužel ve spoustě věcí je nám vzdálená a na to, abychom pěstovali v myši orgány, které se budou transplantovat člověku, možná s výjimkou toho ucha, které by se dalo tam nějakým způsobem nechat přežít po nějakou dobu, asi nepůjde. Tady jenom když už jsme udělali tohoto odbočku, tak došlo k obrovské revoluci v posledních 2 letech, kdy se podařilo geneticky očistit prasátko od vnitřních virů, které by mohly přeskakovat na člověka, a podařilo, a dneska se odehrává velice intenzivní výzkum, jak s využitím lidských kmenových buněk vypěstovat v prasátku vlastní tkáň, která by se dala transplantovat na člověka, takže by to prasátko fungovalo jako takový inkubátor pro růst tkání pro transplantace.
Ale abychom ty myšky úplně jakoby nepomluvili nebo je nesnižovali, tak tady ten výzkum může být údajně zajímavý, protože méně acetylcholinu, což je ten nervový přenašeč v mozku, znamená zřejmě jako větší pravděpodobnost Alzheimera, takže ono takovýhle zajímavý výzkum může mít daleko sáhlé důsledky. Co říkáte?
Je to tak, protože například to souvisí i s tím prvním tématem, že když někdo má ten vjem tak silný, tak vlastně ten signál jde u toho ucha, například v našem případě, do toho mozku a ty vnější vlivy to nepodaří zastavovat. A tohle by pak dávalo možnost třeba na terapii, jak tyhle ty vlastně abnormální situace nějak zjednodušit a možná třeba buď to chemicky, anebo nějakým dalším způsobem prostě modifikovat, aby se toho člověk zbavil.